Scottish Qualifications Authority. National Qualifications, 2009. Gaelic Learners. Advanced Higher. Section A, Listening. The passage is in two parts. You will hear the first part and answer the questions on that part before hearing the second part. Before the end of the test, you will hear the entire passage again. You now have 1 minute to read the questions for part one before hearing the passage. You may make notes at any time throughout the test.
Slantje, Part 1. Hamishe ik kretsin guvel parak ui in ju. Ik denje aan een slantje na vake riev roye. Se hiet over guvel kustje hinnissen nes kumante in ju na pavishgeive vi. Tinnissen lehet eilse. Agus tínis a chríe. Is sanigain ule kutikin vele hén shachén dena tínisin sin. Ma hokus du pepar neak, no go harat iris vornach, fete du a vi kéntiach gum bi artikel aun muhinis. Gutrík bi at a gínse skialakin Mu vaher og erntanik tinis. Hashin kujak fo aum guaum e kleintin muhinis in ure. Ha MRSA e shir as palt ans na hospital. Agus maglachas dinye e, fedi in bacteria toshach agar fiol in dinyushin ije. Fa ekel riev ir denje igolustiach ig hospital, ach a ekel nes moe moren in ju in je kleintjen muntjenis sjo. Ha je te gra guvel parak is parak genje in ju, e tine mach a hospital, le tines nach ro itjer orre it olustiach. Kursona ha tines in nes paltje, agus gorson a ha tínis an ure in ochgig. Ha me hín kéidiach guvel kéal at ar tínisin agus stúhin kémikach a hai at a cúr gan viag agin. Ha kéin agam kúdiach ar sáun dénye a viga grá nach ro tínisin chopalt gusin to hósig dénye ar biag rótia ihe. Hanne biachgen cho palt lish na tínisin, agus chanel fys co ha kiarsht no kiar. End of part one.
You now have a further 2 minutes to study the questions.
Svanje, Part 1. Hamishe e kretsin guvel barak ui in ju, ek denye aunan slantje na vahke riev roye. Se hiet over guvel kustje hinesen nes kumante in ju na bavishgeive vi. Tinesen lehet eilse agus tines e chrie. Es sanigein ule kutiken vele hen shachen jenna tinesen shin. Ma hokus de pepper neak, no go harat irish vornach, fete du evi kentiach gum bi artikel aun muhines. Gutrik bi at de ginshe skialaken Mwvaher og erntanig tines. Hasin kujak fo aum gu aum e kleintin muhines in ure. Ha MRSA e sir as palt ans na hospital. Agus maglachas dinye e, fedi in bacteria tosach agar fiol in dinyushin ije. Fa ekel riev e tenye e golustiach e hospital. Acha ekel nes moe moran en ju e nye kleintin muntinis sho. Hai et gra guvel barak is barak genye en ju e tine mach a hospital le tines nach ro itir ore e tolustiach. Kursona ha tines in nes paltje. Agus gorson a ha tines yn ure yn ochgyg. Ha mi hyn ceidiach gyfel ceal at yr tines yn agus stwhyn cemicach a hai at y cwr gan fieg ag un. Ha cain ac ymcwdiach yr siawn dynnu y fig y gra nach rwy tines yn chopalt gwrs yn dohos i'ch dynnu yr bieg rodio i chi. Hanna biach yn chopalt rys na tinesyn, agus chanel ffys co ha ciarst no ciar. End of part 1.
Now write your answers to part 1 in English. You have 10 minutes to write your answers. You now have 1 minute to read the questions for part two before hearing the passage. You may make notes at any time throughout the test.
Part 2. Ha clown y fain môr yn ffisrach chi mwlhantio. Awn sefwnsgol, haed y gynsach chi nach yl siwgar, salwyn y sail magwt. Agus y clyntion gwm ffemw y fi y gecrwyr sych yr son y fi falan. Ha'n ffisrach y gachgy, ach dde fi set y dianaf. Gwm mi orstanach, Bi cws y do dîrach gachu as yn sgol, agus y swyau le dioch fi'n lis ec yn telefisyn no ec y computer. Iefed bydd gyddysach y mach a pachgat. Bydd awn so fel cws dyn o rwyd yn nachyl magaif. Ha tor farych yn y gwbr fo neu gwcog, agus ha iad rosgi agus cwdiac chanel tîdio achgy yr sôr dîner goel y iesachog. Mae chwmys yn clachgych sio y dol. Ha dohtar yn y gra, gwmbi cor ys lled yn chloen an yn brechdyn, an yn cawn ddech blionu, ffata ro'r afer. A chanig neach fa y mach ffwch yn gyrid. Fo chai smogig y hyrymysg awn o natych yn pwplach, ha a narif diagenia a ha ffas tîn le tînys y chrie gach blionna yr y gol sias. Nach y sy'n ma. End of part two. End of passage.
You now have a further 2 minutes to study the questions.
Part 2. Ha clown y fain môr yn ffisrach i mwlhantio. Awn sy'n fwnsgol, haed y gymysach ych nach yl siwgar, salwyn y sail magwt. Agus y clyndion gwm ffemw y ddiag exersich son y fi falan. Ha'n ffisrach y gachgy, ach dde fi set y dianaf. Gwm mi orstanach, bi cws y dod dîrach gachu as yn sgol, agus y swyau le diolch fi'n lys ec yn telefysyn no ec y computer. Iefed bydd gyddysach y mach a pachgat. Bydd awns o fel cws dyn o'r rwyd yn nachyl magaif. Ha tor farych yn y gwbr fo neu gw cog. Agus ha iad rosgi agus cwdiac chanel tîdio achgy sôr dîner goel y iesachig. Mae chwmys yn clachgych sio y dol. Ha dochter yn y gra, gwmbi cor ys lledyn clwyn an yn brechdyn, an yn cawn ddech blionu, ffata ro rafyr. A chan i gneach fa y mach ffwch yn gyrid. Ffwch ai smogig y hyrymysg an yn natych yn pwplach, ha narf ddegenia a ha ffas tîn le tînys y chrie gach blionu yr y gol sias. Nach yl sy'n ma. End of part 2. End of passage.
Now write your answers to part 2 in English.
Slange, Part 1. Hamishe e kretchin guvel barak ui in ju, ek denye aunen slange na vahke riev roye. Se hiet over guvel kustje hinesen nes kumante in ju na bavishgeive vi. Tinesen lehet eilse agus tines e chrie. Es sanigein ule kutiken vele hen shachen jenna tinesen shin. Ma hokus du pepar neak, no go harat irish vornach, fete du evi kentiach gum bi artikel aun muhines. Gutrich biat e ginshe skialaken mu vaher og erntanik tines. Hashin kujak fo aum guaum e kleintin muhines in ure. Ha MRSA e shir as palch ans na hospital. Agus maglachas dinge e, fethi e bacteria toshach agar fiol in dinge shin ije. Fa ekel riev ir dinge agal ishtiach ag hospital. Ach ha ekel na smoe moran in ju e nye kleintin muntinis show. Hayat a gra guvel barak is barak genye in ju, e tina mach a hospital, le tines nach ro itir ore et olishtiach. Kursona ha tines in nis palche, agus kurson a ha tines in ure in ochgig. Ha me hin kentiach guvel kial at ir tines in, agus stuhin kemikach a hayat a kur gan vieg akin. Ha cain ac ymcwdiac siawn deunio y fig y gra nach rwy tinius yn chopalt, gwrs yn dohos i'ch deunio byg rotio i chi. Han y biach yn chopalt lys na tinius yn, agos chanel ffys co ha ciarst no ciar. End of part 1. Part 2. Ha clown y fain môr yn ffisrach i mwlhantio. Awn sy'n fwnsgol, haed y gymysach ych nach yl siwgar, salwyn y sail magwt. Ygys y clyntion gwm ffemw y fi y gecrysych yr son y fi falan. Ha'n ffisrach y gachgy, ach dde fi set y dianyf. Gwm mi orstanach, Bi cws ydol dîrach gachu as yn sgol, agos y swyau le dioch fynlis ec yn telefysyn no ec y computer. Iefad byg gyddysach y mach a pachgat. Byg awns o fel cws dyn o rwyd yn achel magaif. Ha tor farych yn y gwbr fo neu gw cwg, agos ha iad rosgi agus cwdiac chanel tîdio achgy sor dîner goel y iesachig. Mae chwmys yn clachgych sio y dol. Ha dohtar yn y gra, gwmbi cor ys ledyn chloen an yn brechdyn, an yn cawn ddech blionu, ffata ro rafyr. A chanig neach fa y mach ffwch yn gyrig. Fo chai smogig y hyrymysg am y natyrch yn pwplach, ha naryf diagenia a ha ffas tîn le tînys y chrie gach blionna y gol sias. Nach y sy'n ma. End of part 2. End of passage.